from the conference center.
Afi tom ni fui benifiona beto tempo skole di Salt Lake City. Iti ni fiona benifiona Jesus Christi wan yo masan nyant faran. Fanao isa keni tapatona fa telom fa pulmsa to etana panda atin. Nu fantena tam romana paifana bun si European daik tambuni atom fiangunan. Arnira manditi ti fifriniti to aton ni barampione taberna kir mormon. Iti fambitani titi na tuotene Bonneville Distribution mba u fana shwava mba wok. Fwararana na fanovana ta adike na fanaizapena fakana runan tsari itna runa lalan antsuret.
President Henry B. Eyring.
If you want Henry B. Eyring, and pronounce the following, you have to the following. We talk to you from NIT.
Brothers and sisters, we welcome you to the fourth. We
are last year and a half. We are up on the roof. I am TV free and a five for TV on a befano is a ton of fatal and fatal. So I don't think we're going to see Christy one new mason and faran. If you look at Thomas Monson. Is a mia iti fiona beiti, unangata kai, ba itarke tif toniti. Manulja ni firarian tusini, tujanuan rosa imanrayan zarem tififurina iti manirantani amnialalan fampilesan peo fa italaft, internet, nani famtanam nisana pulaneza ai. Marina yanku, romana paifanambun siro pianrekchambun, is a manachke itondran marain. Ni ira mandititi vivrini ti di atoni ambarampion ni taberna kili o amban fitaria ni makwe breaker miara kalni en Riansworth, sikli Christiansen o New York. Ni ambarampion o nandukatai tiftona iti tam ni firana ni allons avec moi, foi, arizodi an lutransike ni let Zion in her beauty rise. Ni favaka fan buona vio di atotin lorna Stephen A. Snow, awam ni fit pulla.
Oh,
Our Father in heaven.
Mami manultafsona no sem so sabata mafnata iso amni fafane mfuri amni ti fionambin fingunana iti fefakastan se amni fafane mfuri am pikamanane manirene sotulsoari mfava kisaem ba fane manultena Anatsara ny fiainanay amin'ny alalan'ireo zavatra izay ianaranay eto anio mivavaka ihany koa izay ho an'ireo namanay sy ny mpifanolo-bodirindrina aminay fianakavianay ary mba hiezaka ny ho tsaratsara kokoa isan'andro mivavaka ihany koa izay ho an'ireo izay ampianatra anay sy ireo izay anolotra hira tainao izy ireo raha manatanteraka izany androany mivavaka izay mba hitoetra eto ny fanahinao mba hahafanay mianatra sy ahalalanay ny zavatra izay tianao ianaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen
izao
dia mahafaly antsika ny ian'ny filohadidia oktoa fampanotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana voalohany avy eo ny amboaram-peo dia hirany avia re anaraka ahy aoriany hira dia hiain'olo-olona Neil L. Anderson isika avy eo amin'ny kolejin'ny apôstoly ambin'ny folo ny rahavavy Rosemary Wixon filohan'ny kilonga maneran-tany avy eo no hiteny amintsika
manana hosodoko akamamiko izay aho amin'ny broko izay nomena ny anarana hoe fidirana ho amin'ny fahazavana namako iray izay no namorina izany ilay mpanakanto danois joan bentin izay filohan-tsatoka voalohany tao copenhague danemark maneho efitra ny maizina iray ilay hosodoko ary misy varavarana misokatra mampiditra hazavana mamiratra malina iny hoe manazava ilay efitrano manontolo la hazavana avy eo amin'ilay varavarana ilay faritra manatrika ny varavarana rainy voahiditra iny ihany no mazava ny aizina no sy ny hazavana amin'ny hosodoko io amiko dia fanoharana ny fiainana ampany amin'ny toetenantsika maolona mety maty ny matsapa indraindray fa atao hoe hodidin'ny aizina isika mety notomandry ny olotiantsika iray na mety naniny zanakaray na mety naray valin'ny famantarana retina mampikorota-tsaina isika na koa mety manana olana eo amin'ny asa isika ary mety hivesarany ahiasy ny tahotra na mety matsapa ho irery na tsy tiana kanefana dia mety mahatsiaro ho very eo anivon'ireo toejavatra ihanantsika ketriny azy isika dia mampanantena ny fanantenan'ny hazavany ny andriamanitra nampanantena ny anazava ny lalana eo alohantsika izy sy ny aneo antsika ny lalana ivoahana ao amin'ny aizina te resaka aminareo mikasika ny vehivavy izay nobe azina tao anatin'ny efitrano rakitry ny aizina aho andeha atsoko hoe jenina izy nanomboka tamin'ny fotoana natelo taona ny jenina dia nokapona sy nambaniana ary nampy ary naherisetra foana izy nampitahorina sy noesoina izy isamaraina izy dia nifotsy nafantatra raha mbola ho velona mandrapatonga ny ampitso ireo olona tokony aro azy no nampijaly azy na namelany itoizany herisetra natao taminy ny anatra nampitsahatra ny fahatsapahany zavatra ijena mba hiarovany ny tenany tsy nanana fanantenanany ho avitra izy ka dia nanamafy ny fony izy mba hiarovany tena tamin'ny zavatra nahatsiravina ny ainany tsy nisy hazavana tao amin'ny tontolo ny ainany noho izany dia nionina tamin'ny aizina izy tamin'ny tsy fahafahana matsapa nateraky ny fifandraisana maharitra sy tsy misy fiafarany tamin'ny faratsiana dia nekeny hoe mety ho faty izy na amin'ny fotoanana inona na fotoana inona avy eo dia nafantatra ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany jena tamin'izy valo ambin'ny folo taona niditra lalina tao am-pony ny fifaliana sy ny fanantenana avy amin'ny filazantsara naverina tamin'ny laonina ary nanaiky ny fanasana azy ho atao batisa izy izay vo samba nidiran'ny hazavana teo amin'ny fiainany ary nahita lalana mazava teo ny lona izy nandao ny aizin'ny tontolony izy ary nanapa-kevitra ny andeha hianatra tany amin'ny toerana lavitra dia lavitra ilay mpampijaly azy Natsapa ho afaka tamin'ny tontolo niezina sy ny faratsiana ihany izy tamin'ny farany. Afaka makafy akalalana ny fiadanana mamy sy ny fanasitranana magaga avy amin'ny mpamonjy. Kanefa taona maro taty aoriana rehefa maty ilay nanao herisetra taminy dia niverina ny korotan-tsaina indray Jenina no ireo zavaniseho tamin'ny fahatanorana. Nitady nanimba ilay fahazavana magaga hitany tao amin'ny filazantsara ny alahelo sy ny atezerana lalina. Fantany fa raha mamela izany aziny izany izy ho lasa zavatra ifantohany dia ahazo ny fandresena farany ilay mpampijaly azy. Nitady torohevitra sy fanampiana avy amin'ny mpitsabo izy ary nanomboka nafantatra fa ny lalana tsara indrindra ho azy ahafahany ho sitrana dia ny mahatakatra sy ny manaiky fa misy ny aizina fa kosa tsy tokony hifantoka amin'izany izy satria misy koa ny hazavana ary izay fantany ankehitriny ary izay no nofidiny hifantohana. Noho ireo zavatsarotra ny ainany tany amin'ny lasa dia mety ho mora foana ho an'ny Jane ny anana faniriana malifaty na ho feno atezerina na ho maherisetra saingy tsy nanao an'izany izy. Nanohitra ny fakapana naparitaka ny aizina na ny faniriana anisy ratsy na ny fiahiahiana lavany hafy izy fa nifantoka tamin'ny fanantenana kosa izy fa afaka ny hositra nanao ny fanampian'Andriamanitra. Ny safidy ny ho loharanom-pahazavana izy ary anokana ny fiainany amin'ny fanampiana ny hafa. Nanampy azy izany anadino ny lasa sy hisantatra ny ho avy mamirapiratra. Lasa mpampianatra izy ary amin'izao fotoana izao tanampolony maromaro taty aoriana dia nisy fiantraikany teo amin'ny fiainany ankizy anjato ny fitiavana. Nanampy azy ireo afantatra fa sarobidy izy ireo izy fa manandanja izy ireo. Lasa mpiaritsy ny tandro asasarana ireo osa sy ny aram-bona ary kivy izy. Nampivoatra sy nampatanjaka ary nanazava ny saina amampanan'ireo rehetra nanodidina azy izy. Nianatra Jenina fa tonga ny hazavana rehefa miala amin'ny aizina isika ary mizotra makany amin'ny fanantenany hazavana mamiratra kokoa. Tsy ny fiainany ihany no novainy rehefa nampiatra finoana sy fanantenana ary fiantrana izy fa ny tay mandrakizay ihany koa ny fiainan'ny olona maro dia maro. Mety misy ny sasany aminareo mahatsapa fa miamahazo lakeo aminareo ny aizina. Mety mahatsapa ho vesarany tebiteby na ny tahotra na ny ayay anareo. Mamerina milaza famarinana matalanjona sy azo antoka aminareo sy amintsika rehetra aho. Tena misy ny fahazavan'Andriamanitra. Afaka mahazo izany ny rehetra. Manome aina ny zava-drehetra izany. Manana hery izany analefahana ny fanaitena ny ratra lalina indrindra. Afaka manasitrana ny fatsapana irery sy ny aretin'ny fanahyntsika izany. Afaka mamboly ny vony fanantenana mamiratra kokoa izany na dia ao anatin'ny fahadisom-panantenana aza. Afaka manome hazavana izany na dia ao anatin'ny fahoriana lalina indrindra aza. Afaka manazava ny lalana eo lohantsika izany ary mitarika antsika ao anatin'ny alimikitroka mba ho any amin'ny fanantenan'ny maraina vaovao. Izany no fanahin'i Jesosy Kristy izay manome fahazavana ho an'ny olona rehetra izay tonga eo amin'izao tontolo izao. Na izany aza dia akavitsiana no hatongavan'ny fahazavana ara-panahy eo amin'ireo izay mijanona fotsiny eo amin'ny aizina miandry olona iray andrehetra ny jiro. Mitaky antsika anao asa amin'ny mpinoana ny fanokafana ny masontsika mba hahitana fahazavan'i Kristy. Tsy azo fantarina amin'ny maso araka ny nofo ny fahazavana ara-panahy. I Jesosy Kristy mihitsy no nampianatra hoe izao ny fahazavana izay mamirapiratra ao amin'ny aizina ary ny aizina tsy mahazo izany. Satria ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay any fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy azona satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Noho izany amin'ny fomba ahoana no anokafantsika masontsika mba hahitana fahazavan'Andriamanitra? Voalohany, dia atomboy amin'ny toejavatra misy anao amin'izao fotoana izao. Movetsy mahafinaritra ny mahafantatra fa tsy voatery ho tonga lavatra isika vao ahazo ireo fitahiana sy fanomezana avy amintsika any an-danitra. Tsy voatery andro ny ho tonga lavatra isika vao andray ireo fitahian'Andriamanitra. Raha ny marina dia manomboka misokatra ny lanitra ary manomboka misokatra eo amintsika ireo fitahiana rehefa manao ireo dingana voalohany mankany amin'ny fahazavana isika. Ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao no toerana tsara indrindra nombohana. Tsy maninona na mihevi tena ho tsy mendrika ianao na matsiary tena ho tavelany oriana raha mita amin'ny hafa. Amin'ny fotoana izay anombonao hitadiny raha ianao any an-danitra indrindra no anomboka mosy amin'ny melona ny fanahinao ny fahazavany. Mety tsy sava ao anatin'indray mpimaso ny aizina, kanefa ho avy ny fahazavana tahaka ny mahazo antoka fa mifarana ny alina rehefa tonga ny maraina. Faharoa, atodio amin'ny tompo ny fonao. Ambarao amin'ny alalan'ny vavaka ny fahatsapana lalina indrindra ao anatinao. Arazavao amin'ny rainao any an-danitra ny zavatra tsapanao, ekeo ny fadisoanao, lazao ny fahatsapana sy ny fanirinao lalina ary maneho ho fankasitrahana. Ampahafantaro azy ny fitsapana trehinao. Mitalaho amin'ny Kristy, amin'ny anaran'i Kristy mba azo hery sy fanampiana. Mangata mba hisokafan'ny sofinao andrenesanao ny feony. Mangata mba hisokafan'ny masinao ahitanao ny fahazavany. Fahatelo, mandehana ao amin'ny fahazavana. Fantatry ny rainao any an-danitra fa anao fahadisoany ianao. Fantany fa ho solavaka ianao, mety ho imbetsaka. Mampalelo azy izany, kanefa tiany ianao. Tsy maniry ny hanimba ny fanantenanao sy ny fanirianao hivoatra izy. Mifanohitra amin'izany aza. Maniry izy mba hitsangananao sy hatongavanao ilay olona tiany hatongavanao. Noho izany tanjo izany dia nandefa ny zanany lahy izy anazava ny lalana sy aneho amintsika ny fomba hioarantsika ireo vato fanafitonana eny amin'ny lalantsika. Nomeny ny filazantsara isika izay mampianatra ny fomba ny mpanaradia, mampianatra antsika ny zavatra tsy maintsy fatatsika sy ataotsika izany mba andeha ao amin'ny fahazavany manaraka ny dian'ny zanany lahy malalany. Eny, anao fadisoany sika, eny, ivembeny sika. Fa rehefa mikatsaka ampitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra sika sy miezaka ny hotinina amantsika dia amidididina sankahirayntsika ny fahazavan'ny filazantsara. Azo antoka fa hisava ny aizina satria tsy afaka ny isy izy rehefa eo ny fahazavana. Rehefa manakaiky an'Andriamanitra sika dia anakaiky antsika izy. Ary isan'andro dia hitombo ao anatintsika ny fanantenana ny fahazavan'Andriamanitra. Mihamamiratra hatrany hatrany mandrapitatao vovona ny andro. Ho an'ireo rehetra izay mahatsiaro mandeha ao amin'ny aizina dia manasanareo aho hiantehitra amin'ity fampanantenana azo antoka ny lazain'ny mpamonjy ny olon-drehetra ity manao hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao. Izay manaraka ahy tsy mba andeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Tana mara lasa izay dia niaina zavatra miendrika ny hotsaroana izao sy arieta vadiko izay nahitanay ny fahatanteran'io fampanantenana io. Tany Afrika andrefana izahay faritra kanto eto amin'izao tontolo izao izay hitombony fiangonana ary ahitana mpikambana mahafinaritra. Kanefa dia miaina fahasoratana fahasarotana maro koa i Afrika andrefana. Nampalelo ahy indrindra ny fahantrana izay hitako. Marobe ireo tsy anasa tao amin'ireo tanàna ary miady mafy foana ireo fianakaviana mba ahazona ireo zavatra ilaina andavanandro sy mba ho tsy ho azon-doza. Nandratra amin'ny fokony nalala fa maro amin'ireo mpikambana sarobitsika amin'ny fiangonana no miaina anatin'ny tsy fahampiana toy izany. Fa nafantatra ihany koa aho fa mifanampy ireo mpikambana tsara ireo fa tsy hisy ny ho maty mosary. Tonga tany amin'ny toerana iray tamin'ireo trano fiangonantsika nanakaiky ny tanàn-dehibe iray ihany izahay tamin'ny farany. Kanefa raha noeverinay fa hita olona nytambesara ny aizina sy rakotr' izany izahay dia olona faly mamirapiratra zavana kosa no hitanay. Tafapaka taty anatinay ny fifaliana tsapan'izy ireo noho ny filazantsara ary nankahery ny fanahinay nampietry ny fonay ny fitiavana nasion'izy ireo. tena avy amin'ny fonontsika n'izy ireo ary ny saraka anay itsika. Tsaroko ao nanontany tena tamin'izany fotoana izany hoe raha nety nisy vahoaka faly kokoa noho izany teto amin'ity planety ity. Na dia nodidinyny zavatsarotra sy fitsapana azy ireo olomasina malala ireo dia feno hazavana. Nanomboka ny fivoriana ary nanomboka ny teny aho. Afaka fotoana vitsy anefa dia tapaka ny herinaratra atao amin'ilay trano ary tao anatiny aizina tanteraka izahay. Nandritra ny fotoana kely dia zara raha nahita olona teo anivon'ireo olona nanatrika aho, saingy afaka nahita sy natsapa ny tsiky mahafinaritra ireo olomasina. Tena tiako tokoa ny niaraka tamin'ireo olona mahavariana ireo. Ny toy ny aizina tao amin'ilay trano fivavana ka noho izany dia mipetraka teo anila mivadika aho ary ny andro ny iverenany herinaratra. Teo ampiandrasanay dia ny zavatra mahagaga ny tranga. Nisy feo vitsivitsy nanomboka ny hira ny iray amin'ireo hira momba ny famerenana amin'ny laonina. Avy eo dia nisy hafa nanampy dia mbola ny ampy ihany. Vetivety tao dia nameno ilay trano fivavana ny feo ny amboara-peo iray izay mamy sy nambaby fo. Tsy nila firana ireo mpikamba ny fiangonan'ireo. Hain'izy ireo tsy anjery ny tony ny hira rehetra ny irain'izy ireo. Ary ny hira maro tamin'ny kery sy fihetsem-po izay nahakasika ny foko izy ireo. Niverina ny jiro ary nanitrakotra ny efitrano tamin'ny hazavana. Ny fampijery izao sy Ariette feno ranomasiny takolakay. Tao anatin'ny aizina lehibe dia nofenoany reto olomasina mahafinaritra ireto fahazavana ilay trano fiangonana sy ny fanahinay. Zavatra ny ainana nampiotapoto koa izany ho anay. Fotoana iray izay tsy ho adinoanay sy Ariette mihitsy. Ekena fa indraindray dia toy ny voankasiky ny aizina na rakotra mihitsy aza ny fiainantsika. Indraindray dia ho toy ny mangeja sy mahakivy ary mampatoatra ny alina manodidina antsika. Malahelo ny foko noho ireo alahelo maro atreo ny sasany aminareo noho ny fahatsapana irery sy ireo tahotra mandreraka mety ananareo. Na izany aza dia mijoro vavolombelona aho fa ao amin'i Jesosy Kristy no ananantsika fanantenana velona. Izy ny vavahady marina sy madio ary mahery makao amin'ny hazavan'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona aho fa tsy afaka mahomby ny aizina rehefa miaraka amin'i Kristy. Ny aizina tsy andresy ny fahazavan'i Kristy. Mijoro vavolombelona fa tsy afaka ny isy ny aizina eo anatrehan'ny fahazavana mamiratry ny zanaky n'ilay Andriamanitra velona. Manasa anareo tsirairay aho hanokatra ny fonareo aminy ka tsao amin'ny fandalinana sy ny vavaka izy tongava ao amin'ny fiangonana mianara aminy sy ny filazantsarany mandraisa anjara amin'ny mpazotoana mifanampy ary manompo ny Andriamanitsika amin'ny mpifaliana. Ry rahalahy sy anabavisany, na dia aorianany alina maizikitroka aza dia hitarika anareo ho any amin'ny maraina mihamazava sy mamy ary mamiratra izay posaka tokoa ao anatinareo ny mpamonjy izao tontolo izao. Rehefa mizotra makany amin'ny fanantenana ny fahazavan'Andriamanitra anareo dia ahita ny fangorahana sy ny fitiavana ary ny atsara-pony ray any an-danitra be fitiavana izay tsy misy maizina akory ao aminy. Mijoro vavolombelona ny amin'izany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The mortal life of Jesus
Christ. Ren virgin, kintana vovau, anzelen siotam piandjun, nizamba na irat, na lemia faka nande, anzel tawa getsemane, asitom fasan, aren faka kanale penjinda den fsanganan tamatam bunait. As no ato anzareve, rekambe full light o tetrapoetri Galile, refana nantunas in tumpun sangana tamat kananawe, koamandeana yanageo. Amni atof pianatron firenena getra manova patisa azy amin'ny anaran'ny raisy ny zanaka ary fanay masina mandeha amin'izao tontolo izao ianareo ary mitogeny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ny firenena rehetra amin'izao tontolo izao amin'ny olombelona rehetra ho tanteraka ve izany na dia nankahery azy aza I Jesosy dia mety ho nanontany tena izy ireo hoe izy fahagagana hiaraka amin'izareo ve ampepelezana ny filazantsara Nandresy ny ahiahy ny finoana ary nanandratra ny feon'ny Petera ny laza hoe izay rehetra monina ao Jerosalema enoy ny teniko Jesosy Jesosy avy any Nazareta izay nombonareo sy novonareo finoanareo tamin'ny tanan'olon-dratsy io izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay Tena feno fisehoana ara-panay tamin'izany andro izany ary olona telo arivo no vita batisa. Nanaraka ny finoan'ireo mpinompino ireo fisehoana ara-panay sy fahagagana araka nampanantenain'i Jesosy. Rehefa naverina tamin'ny laoniny teto an-daniny ny fiangonan'i Jesosy Kristy telo amin'ny valopolo amin'ny zato taona lasa izay dia naverina tamin'ny mpianatra ny teny hoe ary antefa amin'ny olon-drehetra ny feon'ny fampitandremana satria marina tokoa fa tsy maintsy mankany amin'ny tontolo izao tontolo izao ny feo amin'ny olombelona rehetra amin'izao tontolo izao amin'ny faran'ny tany tanteraka ve izany nankahery ny olo-masi ny andro farany ny mpamonjy kanefa afaka mahafantatra mialohan'ny vokatra ny ho avy ny asa mahatalanjony ity ve izy ireo tena nanontany tena izy ireo hoe izy fahagagana ve anampy azy ampielezana ny filazantsara nandresy any ahiahy indray ny finoana ary anarivo ny vita batista ny angletera ny loholona wilford woodroff dia nahita piraitanàna iray manontolo ny andry ny fahatongavany tonga tamin'izy ireo ny fanahin'ny tompo ary nanao batisa mpitoriteny 50 sy mpikambana anjato ny marony izy nandritry ny volana voalohany tao amin'ny benbow toeram-piompiana mitovy tamin'ny androntsika fony missionnaira izay sy elder betnar ary milaza aminakeo fa tsy izahay no antitra indrindra amin'ny olona mipetraka eto amin'ny sezamena dia nisy missionnaira enina arivo sy ray alina tamin'izany manana missionnaira dimy arivo sy enina alintsika izao araka nylazainy président Monson Amaly roa ambinipolo sy dimanjato nitsatoka tamin'izany telo arivo ankehitriny tamin'ny firenena sivy amby dimapolo ny paroasitsika tamin'izany manana vondrona sivy amby valopolo amin'nyzato amin'ny toerana efatra amby roapolo sy roanjato eran'izao tontolo izao tsika vitsy anisy isika araka ny faminaniana ny fi kanefa ihany koa izao sy ianao dia vavolombelon'ny faminanian'i Daniela araka hoe ilay vato voaendaka nefa tsy nindahana izay mameno ny tany rehetra fitoam-pahagagana miavaka ity fotoana ity enimbolana lasa izay no nanambaran'ny filoha monsona ny fiovan'ny ny taonany zatovy lasy ny zatovyvavy izay tianao misiona nisy fisehoana ara-panahy tamin'izany nandresy ny ahiahy ny finoana ka nirosy ireo zatovylahy sy zatovyvavy ny alakamisy nanaraka ny feonambe dia nasaina nolotra antso missionnaira ny fiadiana voalohana ao gaga ao nahita ny taratasi ny lehilahy valo ambe folo taona sy vehivavy sivy ambe folo taona izay efa nandamina andrafitra izy ireo nijery ny mpitsabo azy ireo nanao tafa sy dinika tamin'ny eveka sy ny filohanytsatokan'izy ireo ary nandefa ny taratasi ny filatsahana ho missionnaira izany rehetra izany dia natao tamin'ny dimy andro Anarivo no mar no nanampi azireu, fagagani san. Feno fankasitrahana isika amin'ny finoan'ireo rahavavy izay manome hery amin'ireo misionera avy amin'ny firenena manerana izao tontolo izao ary ny indrindra ireo mpivady vonona hanompo tsy mitsamitombo misionera valo amby dimampolo vaovao no ambara efa nahazo namana any Mexico City ny MTC ao a Provo. Ny teny ny Flo Monson hoe tena mandray ampamatorana ny didin'ny mpamonjy isika koa mandehana ianareo dia atao fimpianatro ny firenena rehetra manaova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray ny sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ity tanjona ity dia itoy hatrany anova sy hitahi fiainana tsy hisy hery amin'izao tontolo izao afaka nakana ny asan'andriamanitra. Vavolombelon'ny fahagagan'ny tompo isika ankehitriny amin'ny fampielezana filazantsarana manerana izao tontolo izao. Rahalahy sy rianabavy, tahaka ny anantenan'ny tompo anentanan'ny tompo ny fanahin'ireo misionera dia misy olona tsotra sy maritoetra ihany koa efa nomany ny andray ny misionerany. Efa fantatrao izy ireo ary mbola ho fantatrao. Mety ho fianakavianao, mety ho olona miaramonina aminao, mipetraka aminao eny an-dalana, mandalo eny an-dalana, mipetraka anao any am-pianarana. Enao koa dia manana ampahany manan-danja amin'ity fahagagana be ity. Raha toa ka tsy misionera amin'ny fotoana maharitra misy badge eny amin'ny akanjonao ianao, fotoana anoratanao anankiray eo amin'ny fonao izany. Soratana amin'ny araka ny Paul lazainy Paul hoe ny rano mainty ny fanahin'Andriamanitra velona. Raha misionera efa verina ianao, aleo mibadjinao, aza anaovana izany fa atao vitanao. Ilay ny tompo ianao, misy anjara tokony ataonao amin'ity fahagagana ity. Efa nieritreritra ny fomba izarahan'ny filazantsara ny mpikamba ny fiangonana marina rehetra. Misy ireo mora aminy manao izany ary afaka mianatra amin'izy ireo isika. Ny sasany dia sahirana tokoa ary manontenitena hoe inona ny azo atao mba hatsaratsara kokoa. Aza manana eritreritra na fahatsapana fahamelohana amin'izany ianao. Mitondra antsika rehetra andohalika ny fanirina isaran'ny filazantsara ary tokony izany no izy satria mila fanampian'ny tompo isika. Nanasantsika Flo Monson mba hivavaka isika ho an'ireo faritra zay voafetra ny fitaomantsika ary mbola tsy afaka mizara ny filazantsara ampahalalana isika. Anoy anokatra ny varavarana ho antsika ny tompo rehefa mivavaka lalina ampiraisam-po amin'ny ray ntsika any an-danitra isika. Mivavaka ihany koa isika mba hahafahantsika manokana hizara filazantsara hoy apôstôly Petera, aoka ho vonona mandrakariva ianareo amaly izay manontany ny antony ho fanantenana ao anatinareo. Noho ny fifanjavoana sy ny fisambaravara amin'izao tontolo izao ankehitriny dia tsy mahagaga rehefa tsy mandeha miangona intsony ny olona. Na dia betsaka aza ny tianakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra sy tia atakatra bebe kokoa ny tanjon'ny fiainana dia manana fanontaniana tsy voavaly izy ireo. Betsaka ireo manana fo misokatra amin'ny fahamarinana kanefa araka ny nofaritan'ny mpaminany Amosy ny vezivezy izy ireo ary nitady ny tenin'i Jehovah fa tsy afaka hita izany. Afaka manampy mamaly ny fanontaniana izy ireo ianao, afaka manampy ny finoana izy ireo an'i Kristy ianao amin'ny fiainanao andavanandro. Hoy ny tompo, aingao ambony ny fahazavanareo mba mirapiratra amin'izao tontolo izao. Izao ny fahazavana izay haainganareo ambony. Mampanantena anareo aho fa raha mivavaka mba fantatra ireo izay horesaina ianareo dia hisy endrika sy anarana ho tonga eo an-tsainareo. Omena anao ny lay fotoana amin'ny fotoana hitenenana ny teny hotenenina. Isokatra ny fahafahana, andresy ny ahiahy ny finoana ary hitay ianareo amin'ny fahagagana manokana ny tompo. Nampianatra antsika izara ny filazantsara ny mpamonjy. Tiako ny tantarany André izay nanontany hoe, mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Afaka namaly ny toerana nipetrahany Jesosy? Kanefa hoy izy tamin'ny André, avy ary ho hitanareo. Tiako ny mieritreritra hoe ny teniny mpamonjy hoe avy ary hitanareo tsy ny fitoerana fotsiny ihany fa ny fomba fiainako avy hijereo ny hoe iza aho avy ho tsapanareo ny fanahy. Tsy fantatsika avokoa ny zavatra niseho tamin'izany andro izany fa rehefa fantatsika fa rehefa hitany androy André Simona dia ozy izy hoe nahitany Mesia izahay. Ho an'ireo izay liana amin'ny resantsika, afaka manaraka ny ohatry ny mpamonjy isika amin'ny fanasana azy hoe manatona ary ahita. Misy ny sasany anaiky ny fanazantsika ary tsy anaiky ny sasany. Samy mahalala olona izay nasaina imbetsaka talohany nanekeny filazantsara isika anatona sy ahita izany. Ndea ihany koa ny eritreritra ireo miaraka tamintsika taloha kanefa tsy hitantsika intsony izao. Anasa azy ireny iverina ka hita indray. Manaja ny safidiny tsirairay sy ny fandaminan'ny fotoanany isika hoy ny tompo. Aoka ny olona tsirairay fidy ho an'ny tenany. Tsy tokony ampiena ny finamanantsika sy ny fitiavantsika azy ireo raha tsy liana ny olona iray. Atsapa ny fanekeny tompo ianao na misy manaiky na tsy ny fanasana hoe anatona ary ahita. Ary miaraka amin'izany fanekena izany ny tompopatra amin'ny finoana izarana ny finoanao indray. Ho an'ireo mpampiasa ny internet sy ny finday dia misy ny fomba vaovao hafa anasana ny hafa anatona sy ahita. Andeha ataontsika izarana ny finoana bebe kokoa ny internet. Ny LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, izany izy daholy afaka izarana. Mba izarana ny filazantsara dia nanomboka blog ny olona tany Boston. Nanomboka ny anatra momba ny fiangonana tamin'ny internet ny olona ary niaraka nianatra tamin'ny missionnaire avy eo. Nanampy ireo tanora ireo ny anana finoanany sy firesahana filazantsara amin'ny olona. Ny sasany teny hoe tsy asa missionnaire ity fa fialamboly missionnaire. Miara manao ity asa ity isika. Manao drafitra sy mivavaka ary mifanampy amin'ireo mpikambany paroasy sy n'ireo missionnaire namana isika. Mieritrereta sy mivavaka mivavao an'ireo missionnaire fotoana maharitra. Matoky azy ireo amin'ny fianakavianao sy ny namanao. Matoky azy ireo ny tompo ary ny antso azy ireo ampianatra sy tay izay mikatsaka azy. Ny zara ity traikefa ity ny filoha Paolo Cretli avy ao misiona ny Bozambika Maputo. Mahazatra ny mpifankatia any Bozambika no miara-mipetraka tsy vita mariazy no ny fombafomba afrikana izay mangataka fanomezana lafo be omena fianakaviany vehivavy mba hanambady ary tsy takatra izy ireo ny manao izany. Ireo mpikambana sy ireo missionnaire dia nieritreritra sy ny vavaka ny mikasika ny fomba fanampiana. Ny fanamafisana ny valim-bavaka izy ireo dia ny fanamafisana ny lalàn'ny fahadiova mpitondratena. Nanampy ny olona ibebaka sy iverina amin'ny Jesosy Kristy ary atao mariazy. Sarina mpifankatia amin'ny tanàna roa samihafa ity reto sary ireto. Ny fanambady izy ireo ny zoma ary ny sabotsy dia niaraka tamin'ny zanany. Nasaina anatona izy ireo ary namana sy fianakaviana manjato no nanatona sy nahita. Hoy ny rahavavy iray taorina batisa, nilany safidy ny anaraka ny fombafomba ny rainay izahay raha na anaraka ny Jesosy Kristy, dia ny safidy ny anaraka ny Kristy izahay. Mety tsy mipetraka any Mozambika isika kanefa araka ny afaka misara ny filazantsara Jesoa Kristy amin'ny lohany amin'ny fomba manokana isika na amin'ny kolontsaina isika mivavaha amin'ny rainao an-danitra asa ny masina ity hotariny amin'ny zavatra ataonao ianao anokatra varavarana izy anaisotra ireo vato misakana ary anampy anao andresy ireo sakana nanambara ny tompo hoe iantefa amin'ny olon-drehetra ny feon'ny fampitandremana amin'ny alalan'ny vavan'ny mpianatro ary tsisy asakasakana azy ireny mijoro vavolombelona aho fa ny feon'ny tompo dia andeha hatrany amparan'ny izao tontolo izao ka andre izany rehetra zay te andre fahagagana izany fahagagana izany amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen.
A young father recently learned of the passing.
Si repenka fina keli renan je fa nudmant ni pampianatra tom class T2. De nanoratra momba izy hoe nitadidiko indrindra de ny hoe nafinaritra be tao. Nampianatra fanonona ny teny sy fitsipika ary kajy izy fa ny tena manandanja indrindra tamin'ny fampianarany anahy dia ny tia ny mahankizy ahy. Tao amin'ny klasiny raha diso fanononana dia tsy olana izany. Hoe zahantsika izany hoy izy. Raha nisy raraka na rovitra na voaloto dia tsy olana izany. Ho amboarintsika sy jiovintsika izany hoy izy. Raha te hanandrana sy ezaka mafy na nonofy na kafi ny zava-madinika mahafinaritra ny ankizy dia tsy olana izany taminy. Anisan'ny hery mitaona lehibe indrindra nanan'ny olona ny mitaona ankizy. Voavolavola dia ny melony finoa ny ankizy sy ny fahatsapany fa manandanja manokana izy. Tiany ny raintsika ny an-danitra ny zanany. Ny teny eninareo dia afaka ahafantaranareo fa afaka mampitombo ny fahatokiany teniny zanakareo ianareo. Ao amin'ny elamana toko fahadimy dia hitantsika fa hoe arankehitriny ry zanako tsarovy fa eo amin'ny vatolampin'ny mpanavitra antsika dia Kristy ilay zanak'Andriamanitra no tsy maintsy hanorenanareo ny fototrareo. Izany no teny nampianariny elamana ny zananylahy ary izao ny toyny hoe ary izy ireo dia nahatsiaro ny teniny ary nandeha izy ireo mba hampianatra ny tenin'Andriamanitra any anivon'ny vahoaka rehetra. Na dia nenjena sy nahiditra amponja aza ny zanakalahyny elamana, izany teniny enin'izy ireo izany dia tsy nandiso fanantenana azy ireo mihitsy. Narovana izy ireo ary nodidin'ny andry afo. Dia nisy feo tonga nilaza tamin'ny olona ny sambotra azy hoe mibeba ianareo ary aza mikatsaka intsony ny hamongotra ny mpanompoko. Tsy ny feon'ny kotribaratra izany na ny feon'ny tabataba lehibe mirondrona fa indry kosa izany dia feo malefaka sy tony tanteraka miova tsy ny bitsika iray ary izany dia nandoka na dia hatrany amin'ny aty fanahy azy. Afaka mianatra avy amin'izany feo avy any an-danitra izany isika. Tsy mafy ilay izy sy ny bedy sy nanambany feo toy ny feo malefaka tanteraka izany izay nanome toro lalana entitra nefa feno fanantenana. Ny fomba firesantsika amin'ny zanantsika dia afaka mampirisika sy mankahery azy ireo ary manamafy orina ny finoa ny ankizy ijanona eo amin'ny lalana miverina any amin'ny ray any an-danitra. Tonga eto an-tany izy ireo vonona ihaino. Nisy ankizy anankiray izay niaino toy izany tao amin'ny fivarotana lamba anankiray. Nahatsikaritra ny mpiatsena rehetra fa raiky tahotra ny reny anankiray satria very ny zanany lahynkely. Nitady azy eran'ny fivarotana izy aloha ny antsoantsy ny anarany hoe Konora. Rehefa nandeha ny fotoana nefa dia ny amafy ny feony. Dia lasa rafitra nitady koa ny rehetra sy ny mpitandro filaminana mba hitady an'ilay ankizy. Nandeha ny fotoana kanefa tsy hita ilay zaza. Dia nanjary vomaika ny savoritaka ny sain'ilay renin'ilay zaza. Dia ny antsoantso mafy ny anarana izy. Nivavaka tao am-pony ny mpiasaina iray dia nieritreritra fa tsy maintsy tao amin'ilay fivarotana ihany ikonor. 5 mety natahotra izy na reny renin'ny vazavaza ny antsony anarany. Nolazainy tamin'ny vehivavy anankiray hafa izany dia nanao drafitraingana izy ireo. Niaraka nitady an'i Connor izy ireo, niteny moramora hoe Connor, raha maharen'ny feoka ianao dia mitenena hoe inty aho. Lasa nakany ambadiky n'ilay fivarotana izy ireo namerimberiny izany teny izany dia indro tokoa fa nare feokely sarokenatra izy ireo nanao hoe inty aho. Niafina tao anelanelany oronandamba tao ambany latabatra i Connor. Feo tony feno alefahana tanteraka no namporisika an'i Connor hamaly. Mba iresahana mivantana ny fonin'ny zanaka anankiray dia tsy maintsy mivavaka isika afantarana izay ilain'ilay ankizy. Tsy maintsy mahafantatra mihoatra an'Andriamanitra. Tsy misy izay mahafantatra mihoatra an'Andriamanitra izay ilain'ny ankizy. Raha mivavaka isika dia mety hianana hery entina mikasika ny fonin'ny ankizy. Mampitombo ny ezaka ataontsika ny fitarian'ny fanahy masina. Hoy ny tompo hoe teneny ny eritreritra izay apetraka ao am-ponareo fa homenanareo amin'izany ora izany izay olazainareo. Mitsahatra ny zava-mahavarimbariana eto amin'izao tontolo izao dia mety manakana ny ankizy tsy hahenin'ny teny fampahirezana ilainy. Ny docteur Alfonda dia niresaka momba ny fanaovan'ny ray aman-dreny antsirambiny. Ny fikarohana iray dia nentina nandinihana zaza kely 8 volana iray sy ny ray aman-dreniny. Tofalifaly sy mazoto manao zavatra ilay zazakely. Faly niara-ny sakafo tamin'ny ray aman-dreniny. Noho ny vita ny sakafo dia lasa nandenyn-tsena ny reniny ary navelan'ny karakarain'ny dada n'ilay zaza. Nanomboka namaky ny SMS n'ilay dada ary ilay zaza kosa nanipinipy potikanina mba hanintona ny sainy dadany. Koa ny lalao niaraka tamin'izany andray aloha ilay dada. Vetivety fotsiny anefa dia navelan'ilay zaza hijereny video amin'ny portabliny mandrapiveriny dadany ny vadiny. Tao amin'izany dia hitan'ny docteur Alfonda fa toy ny lasa tsy afa-po ilay zaza ka niena ny fifandraisana to amin'ilay dada sy ny zanany. Angamba ny valimbavaka aizantsika manome izay ilain'ny zanantsika dia ny tsy fampiasantsika matetika ny fitaovana elektronika. Very ny fotoana sarobidy ahafahantsika miresaka amin'ny zanantsika rehefa variana amin'ny fialamboly isika. Nahoana moa no tsy fidy fotoana mba hifandraisantsika amin'ny hafa? Vonoy fotsiny ny fitaovana elektronika. Rehefa taonareo izany dia toa mety ho manginginina ny aotrano aloha. Mety tsy hitanareo izay olazaina na atao. Kanefa rehefa mifantoka tanteraka amin'ny zanakareo ianareo dia hanomboka hifampiresaka sy hiaino hifampiaino ianareo. Afaka manan-kery andresen-dahatra ny zanantsika koa isika amin'ny alalan'ny teny soratantsika. Nanoratra iny fi hoe fa miasa araka ny zotompo isika mba handresy lahatra ny zanantsika inony an'i Kristy sy havanany amin'Andriamanitra. Nizara ny zavatra niainany J.S. ny Filomanson miaramila mpanamory fiaramanidina izy tamin'ny tany Vietnam tamin'ny taona 90. Tsy mahafantatra ny fianakaviana velona izy na maty nandritra ny 2 taona. Taty aoriana dia namelaza noratra ho an'ny fianakaviana ireo ny sambotra anazy. Nanontany ny Filomanson hoe inona no olazaintsika raha ohatra ka atao amin'ny toezavatra mitovy amin'izany nisy antsika. Tsy nahita azy ireo mihoatra ny 2 taona ary tsy nahafantatra raha mbola hita azy indray. Noho izy te hanome zavatra azy ny fianakaviany mamantatra hoe avy aminy izany sy hanomezana azy torohevitra manan-danja dia nanoratra ny rahalahy asa hoe ireto zavatra ireto dia manan-danja: fanambadinany amin'ny tempoly, fanaovana asa fitoriana, oniversite, mandrosoatrany, mametra tanjona, manorata tantara, makasary indro isan-taona. Inona ny teny hosoratanao any zanakao raha nanana teny 5 amby 20 ianao nalasaka izany? Ilay rempianakaviana no resahina tao aloha dia nanoratra mikasika ny fahatsiarovan'ny mpampianatra azy tao amin'ny klasy T2 mananjanaka vavikely izy an'io tsapany ilay fahatokian'andriamanitra izay napetrany taminy ahoana ny hoaviny rehefa melehibe izy hoy izy inona no lazain'ilay ray mpianakaviana inona no teny ampirisika an'ilay zaza ampavitrika azy ary anampy azy hijanona eo amin'ny lalana mety hanova zavatra ve ny fakan'ilay ray mpianakaviana fotoana hipitsihana amin'ilay zaza hoe zanak'andriamanitra ianao hotsaroan'ilay zaza ve fa matetika ny rainy ny teny hoe tiako daholo ny momba anao rehetra movetsy izany no olazain'ny raintsika ny danitra ny tamin'ny zanany lahy sy amintsika rehetra raha ny teny izy hoe ity no zanako malalako dia avy eo nampiny hoe izay sitrako engany ny teny izay lazaintsika sy soratantsika amin'n'ireo zanantsika mba hahitana taratra ny fitiavany raintsika any an-danitra ny zanany lahy jesosy kristy sy ny fitiavany antsika ary engany isika ka hijanona mba hiaino satria ny zaza dia tena mahay milaza zava-dehibe sy mahatalanjona ho setri ny zany izany no ataoko amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
The choir and congregation.
Ni ambara person in taupe zono itanga na yara ira ni version cité promesse. Orien ira dia ma falentike ni anilo na L. Whitney Clayton au amni fiadi dia ni fitupula. Anaraka zevio ni lo na L. Tom Perry au amni koleten ni apostol rambin full. Avio ni ambara person ira ni selamu.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Tiny fianambeny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny masan'ny andro farany fanao isan-taona fahatelo amby valopolo nizato ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny masan'ny andro farany.
One evening several years ago,
Skatra fanadzan pfade on atom fanabatina matalanzona sambat. Miralenti Israel. Ni fumba mpapanao avy amin'ny toerakafana taloha izay nankalazany nanjakazakany lehilahy tamin'ny vehivavy dia tsy mifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra ary tokony hosoloana amin'ireo fitsipika sy fihetsika tokony ho izy. Tsikaritro fa mandray fanapa-kevitra miaraka ireo mpivady ao anatin'ny fanambadiana tena tsara, samy mpandray anjara ary manana zo ilaza sy ny heviny rehefa manapa-kevitra. Mifantoka amin'ny tokantrano sy ny fifanampiana aloha ireo mpivady ireo. Ny fanambadiana dia mifototra amin'ny fiaraha-miasa fa tsy fifanarahana. Ny ora fisakafoanana sy ny fiaraha-mpianakavy dia lasa manandanja indrindra amin'ny andron'izy ireo. Mamono ireo fitaovana elektronika izy ireo ary mamela ny fialamboliny manokana mba hanampy an'ireo adidy eo an-tokantrano. Miaraka mamaky boky angamba miaraka amin'ireo zanany isakaly izy ireo ary samy mandray anjara amin'ny fampatorian'ireo zaza. Miara-mandeha matory izy ireo. Raha mamely izany ny toejavatra sy ny adidy dia miara-miasa amin'ny fanaovana ireo asa tena manan-danja ireo mpivady. Ny asa ataontsika ao an-tokantrano. Rehefa misy ny fanajana dia misy koa ny mangarahara izay singa fototry ny fanambadiana sambatra. Tsikaritro fa misy tsiambaratelo mikasika ireo zavatra manan-danja ao amin'ny fanambadiana izay mifototra amin'ny fifanajana sy mangarahara. Miara-mandray ny fanapaha-kevitra momba ny fitantam-bola rehetra ny mpivady. Endriky ny fanajana ny fahitsipo saina. Ny mpaminany dia mampianatra hoe tena maintsy fosaina amin'ny tsirairay ny mpivady mahomby. Tsy mamela nisy ihany tsiambaratelo amin'ny traikefa amin'ny fampiasana ny internety izy ireo. Mifampizara amin'ny kalalàna ny mode passe amin'ny internety izy ireo. Tsy mijery ireo mombamomba ny olafa ao amin'ny internety izy ireo izay mety hanimba ny fitokisan'ny vadiny. Tsy milaza na manao zavatra manakaiky ny tsy fahamendrehana mihitsy izy ireo na ao amin'ny internety izany na ara-batana. Mandini ary mianara. Ny fanambadiana tena tsara dia tena feno fanajana, mangarahara ary mikitsipo sy saina. Fadimy, fitiavana. Ahitana taratra ny fankatoavana ny iray amin'ireo didy mahafaly indrindra ny fanambadiana sambatra teny hoe hiara-monina ampitiavana isika. Rehefa nyresaka tamin'ireo lehilahy ny tompo dia nandidy hoe ianao dia ho tia ny andefa mandronao amin'ny foninao manontolo ka hifikitra aminy fa tsy amin'n'olo-kafa. Mampianatra ny boky Toro lalan'ny fiangonana hoe ny teny hoe mifikitra dia midika hoe mahafo tena tanteraka sy matoky amin'ny olona iray. Ireo mpivady dia mifikitra amin'Andriamanitra sy eo amin'izy samy izy amin'ny fanompoana sy ny fifankatiavana ary ny fitandremana ny fanekem-pihavanana. Samy mandao ny fiainany tokateny ireo mpivady ary manorina ny tena. Tsy mamela na iza na iza na tombontsoa hafa hanana toerana ambony kokoa. Mandini ary mianara. Mahafo tena tanteraka eo amin'izy samy izy ny mpivady mahomby. Ao ireo izay tsy manana fanambadiana sambatra arak'izay indriny. Ireo izay mbola tsy nanambady mihitsy misara-panambadiana reny tsy manambady na tsy afa-manambady noho ny antony samihafa. Mety ho feno fahasarotana ny sy ratsam-po ireo zavatra misy ireo, kanefa tsy tokony mandrakizay izany. Ho anareo izay hitrangany izany dia mahazoto manao zavatra rehetra izay tratra ny herinareo mba hitandritena dia engane hanome fitahiana lehibe ho anareo ny lanitra. Ka tsao ny fientrahany renana fanambadiana. Ao anatin'izany ny fiazana ny fiomanana mba ho vady mendrika. Tandreo ny didy ary matokian'Andriamanitra sy ny fitiavany feno anao. Indray andro ireo fitahiana rehetra dia ho anao. Ny iray amin'ireo adiny mamy indrindra ao amin'ny bokyn'ny mormona dia milaza hoe dia naka vady izy ary nampakarina ho vadiny sy notahiny araka ny hamaroan'ny fampanantenany izay efa nataon'ny tompo taminy. Omena ireo izay nanaraka ny modelin'ny fiainana izay manorina fifandraisana feo fahasambarana sy masina ireo fanapandana ny tompo ireo. Tonga toy ireo vokatra mahafaly indrindra amin'ny fiainana amin'ny mpakatoavana filazantsaran'i Jesosy Kristy. Fifankasitrahanao noho ny kety vadiko mahafinatra izay tiako eo amin'ny fiainako. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ho antsika ny fanambadiana, ary fanomezana avy amintsika ho azy ny hatsaran'ny fanambadintsika. Mijoro vavolombelona ao amin'ny drafitra mahatalanjony raintsika any an-danitra be fitiavana, izay mampisy ny fanambadiana mandrakizay sy mahatalanjony. Ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
I received a special.
Nazo fanomezana miavaka tamin'ny Krismasy izay nitondra fahatsiarovana maro niaraka taminy. Niaraka tamin'ireo zavatra navelako tany an-tranon'ny fianakaviako taloha izany rehefa nifindra taorian'ny nanambadiako aho. Ity boky kely andihatanako ity ilay fanomezana. Boky nomena ireo mpanompo tanindrazana olomasin'ny andro farany, nirosaka tafika nandritry ny ady lehibe faharoa izy ity. Ny tenako manokana dia nandray ilay boky ho toy ny fanomezana avy amin'ny Philo Grant sy ireo mpanolotsaina azy, Ruben Clark sy David O'Mackey. Nanoratra teo amin'ny fiandohan'ilay boky ireo mpaminany telo ireo hoe: tsy mamelanay fandray aminareo tsy ankijanona ireo zava-misy eo amin'ny tafika, na amin'ny vantany izany na amin'ny alalan'ny solotena. Ny zavatra tsara indrindra taonay dia ny manome anareo ny apahan'ny fanambarana moderna toy ity sy ny fanazavana ny fitsipiky ny filazantsara izay itondra fanantenana sy finoana vaovao anareo n'aiza n'aiza misy anareo, ary koa fampiononana sy fiadanam-panahy. Anatin'ny ady lehibe iray hafa isika ankehitriny, tsy miaraka amin'ny fitaovam-piadiana izany fa miaraka amin'ny eritreritra sy ny teny ary ny zavatra atao. Ady amin'ny fahotana izany, ary tena mila ireo mampatsiahy tandrina ireo didy mihoatra ny teo aloha isika. Tolasa fentrarana ny firakevitra laika, ary maro amin'ireo zavatra inoana sy zavatra tao. Ao anatin'izany no manohitra ny vantana ireo izay napetraky ny tompo ho tompontsoan'ireo zanany. Aorian'ilay taratasy avy amin'ny fiadiana voalohany anatin'ilay boky kely dia misy fanamariana fanomanana ho an'ireo lehilahy miaramila, manao hoe fahafahana ny fakatoavana ny lalàna. Mampitany lalàna miaramila izay natao atsara ireo rehetra manao fanompoana miaramila sy ny lalàn'Andriamanitra izany. Hoy ilay fanamariana hoe: eto amin'izao tontolo izao koa izay tanitanan'Andriamanitra dia misy lalàna ho an'izao tontolo izao sy lalàna mandrakizay miaraka amin'ny fitahiana sy sazy tsy azovaina. Mifantoka amin'ny fakatoavana ny lalàn'Andriamanitra ireo teny farany amin'n'ilay fanamarinana, manao hoe: raha te hiverina hiaraka tsy misy nenina amin'ireo tianao ianao, raha tena te ho lehilahy sy te hiaina hiaina amin'ny mpahasambarana, dia tandremo ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa manao izany ianao dia afaka mampitombo ireo fahafahana tsy voavidy vola izay ezahanao arovana, fiarovana iray hafa izay mety anteheran'ny hafa, fahafahana amin'ny ota, satria tena fahafahana ny fakatoavana ny lalàna. Nahoana no misy dikany lehibe tamiko ilay hoe fahafahana ny fakatoavana ny lalàna tamin'izany? Nahoana no misy dikany lehibe ho antsika rehetra izany ankehitriny? Angamba no isika manana fahalalana avy amin'ny fanambarana mikasika ny tantarantsika talohan'ny nanterahana izany? Mahafantatra isika fa rehefa nanolotra ny drafiny Andriamanitra dia tiany Satana ovainy izany drafitra izany. Nilaza izy fa anavitra ny olon-drehetra sy olona iray ho very, ary natoky teny Satana fa afaka hanatotosany drafitra nataony. Saingy nisy tambiny tsy azo nekena ilay izy, ny fanombanany fahafahan'ny olona amin'ny safidy izay fanomezana nomen'Andriamanitra atr'izay. Hoy ny Philo Harold Billy mikasika io fanomezana io hoe: eo anilan'ny fiainana ny safidy malalaka no fanomezana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra ny olombelona. tsy zavatra tsy misy lanjany ho an'ny satana izany tsy firarahin'ny fahafahan'ny olona misafidy. Raha ny marina dia io no lasa olona fototra nanovana ilay ady any an-danitra. Fandresena ho an'ny fahafahan'ny olona misafidy ilay fandresena tamin'ny ady tany an-danitra. Tsy vita hatreo anefa ny amin'ny satana. Ny drafitra nomanin'ny nosolon'izay, ilay drafitra nataony nanomboka tamin'ny andron'ny Adama sy Eva, dia ny ankafanan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Mba hanaprofo tokoa fa tsy mendrika io fanomezan'ny fahafahana misafidy avy amin'andriamanitra io isika. Manana antony maro anaovan'ny zavatra nataony satana ary mety ny fahavononana malifaty no antony mahery vaika indrindra. Fa tia ny ohory tahaka azy koa isika. Tsy tokony izy mihitsy amintsika namaivana ny fahavononan'ny satana aomby. Ny anjara asany eo amin'ny drafitr'Andriamanitra mandrakizay dia ny anisy fanoherana amin'ny zava-drehetra sy izahatoetra ny fahafahantsika amin'ny safidy. Ny safidy tsirairay ataoko sy ataonao dia izahatoetra ny fahafahantsika amin'ny safidy. Na mifidy ny ankatoa na tsy ankatoa ny didin'Andriamanitra isika, raha ny marina dia fisafidianana ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay na ny fahababoana sy fahafatesana. Ampianarana mazava tsara amin'ny ny fifaharoa izany fotom-pampianarana fototra izany manao hoe noho izany dia afaka ny olona araka ny nofo ary omena azy ny zavatra rehetra izay ilain'ny olona. Ary afaka izy hifidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ilay mpanalalana lehiben'ny olona rehetra na hifidy ny fahababoana sy ny fahafatesana araka ny fahambaboana sy ny fahafahan'ny devoly. Satria katsai ny atonga ny olon-drehetra ohory tahaka azy. Niady foana tamin'ny fomba maro ity tontolo ity. Mino aho fa niahiahy tamin'ny ady lehibe kokoa noho ny ady lehibe faharoa ny fiadiana voalohany tamin'ny fotoana nandefasan'izy ireo ilay bokely. Mino koa fa izy ireo dia nanantena fa ilay bokely dia ho ampingan'ny finoana noerana ny satana sy ny miaramilany ao anatin'ity ady lehibe kokoa ity ary ho fampatsiahivana ho ahy mba hiaina ireo didin'Andriamanitra. Fomba iray andrefesantsika ny tenantsika sy ampitahanantsika amin'ireo taranaka teo aloha dia ilay faneva taloha indrindra dia ny didi folo izany. Faritra nekena sy maharitra indrindra mampisaraka ny tsara sy ny ratsy ny didi folo hatr'izay ho an'ny maro amin'ireo tontolo mandroso indrindra fa ny tontolo ny fivavahana Jiosy Kristianina. Raha ny fijeriko azy dia efatra amin'ireo didi folo no ajaina tsara amin'izao fotoana izao mihoatra ny teo aloha. Mankala sy manameloka ny famonoan'olona sy ny fangalarana sy ny fandangana isika ary mbola mino foana ny andraikitry ny zanaka amin'ireo ray aman-dreniny. Kanefa tsintsy ny avintsika mipazarana ireo didiena hafa eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina lehibe kokoa. Raha toka tena ilaina ireo lazaina fa loharanan'izao tontolo izao dia tena manan'andriamanika hafa izay apetrantsika alohan'ilay tenin'Andriamanitra isika. Tompontsika ireo olo-malaza ny fomba fiainany ny arena ary indraindray dia tompontsika tokoa ireo sary sokitra na zavatra. Maniratsira ny anaran'Andriamanitra isika ampiasaintsika izany rehefa taitra isika sy rehefa miteny ratsy. Ny andro sabata dia ampiasaintsika amin'ireo lalao lehibe indrindra, ny fialamboly tiatsika indrindra, ny fiantsenana be indrindra, ary saika ho ny zavatra rehetra hafa afa-tsy ny fitsaoana. Raisintsika ho toy ny fandaninandro sy fialamboly ny firasana ranofo ivelan'ny fanambadiana. Ary lasa fomba fiainana matetika ny fitsiriritana. Nampitandrina hatrany hatrany ny amin'ny roa amin'ireo didi lehibe indrindra ireo mpaminany tao anatin'ny fotom-pampitantanana rehetra dia ny famonoan'olona sy ny fitsangatsangana izany. Mahita fototra iraisanao ho an'ireo didi roa manan-danja lehibe ireo. Ny finoana fa ny fiainana dia zon'Andriamanitra ary tokony ho foronina ao anatin'ny fifandraisana izay napetrak'Andriamanitra ny vatantsika izay tempolin'ny fiainana tany. Ny fanolon'ny olona ny lalàn'Andriamanitra amin'ny lalan'izy ireo no ohatra faratapony indrindra amin'ny fianarakendry sy ny alal ny fahotana. Ny fiatraikan'ireo fihetsika tsy manisy lanja ny famasinan'ny fanabadian'ireo dia ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana. Miasimba ny tanjaky ny fianakaviana ary miteraka fahasimbana manerana ny fiarahamonina izany. Mba hita antony sy vokany mivantanao, rehefa milavolefina amin'ny fanoloran-tena sy ny fatokitsika amin'ny vaditsika isika dia manala ny dity mampitambatra ny fiarahamonintsika. Ireo dity dia torohevitra avy amin'ny Ray an-danitra be fitiavana sy mahalala ny zava-drehetra. Ny fahasambarantsika mandrakizay no tanjony ary fanoron-dalana nomeny antsika mba hiverenana any aminy, izay hanolalana tonga antsika ho sambatra mandrakizay. Toy ny ahoana ny alehiben'ny tokantrano sy ny fianakaviana amin'ny fahasambarantsika mandrakizay? Izao no voalaza amin'ilay boky kely volontsokola. Ny lanitra antsika dia mihoatra kely kokoa ny fanehoana ny tokantranontsika any amin'ny mandrakizay. Voaingana no namafisina sy nazavaina ilay fotom-pampianarana ao amin'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao. Nanambara ny toetra voajanahary mandrakizay ny fianakaviana sy ny fifandraisany amin'ny fitsaoana any amin'ny tempoly izany. Manambara ilay lalàna fitoran'ny fahasambarana mandrakizay ny fianakaviana izany, toy ny hoe ny lehilahy sy ny vehivavy ny vady ara-dalàna ihany no tokony hampiasan'ny fahefana masin'ny fananana. Mampafantatra ireo mpaminany ny Andriamanitra fa misy ireo fitsipi-pitondrantena. Ho fahotana foana ny fahotana. Manaisitra foana ireo fitahian'Andriamanitra antsika ny tsy fankatoavany. Miova tsy akianto sy aingana tokoa izao tontolo izao, kanefa tsy miova Andriamanitra sy ny didiny ary ireo fitahina nampanantenainy. Tsy miova izy ireo. Mahazo ny fahafahany misafidy toy ny fanomezana avy amin'Andriamanitra ny olona, saingy azo avy amin'ny fankatoavana ny lalàny ny fahafahana sy ny fahasambarana mandrakizay. Araka ny nanaran'ny Alemany zana ny Koriantona, ny faharatsiana dia tsy fahasambarana naoviana. Nampafantarin'ny tompo antsika indray amin'izao fotoana ny famerenana amin'lohany izao, ny fafenoan'ny filazantsara izao, ireo fitahinana mpanantenana antsika noho ny fankatoavana ny didiny manao hoe misy lalàna navoaka tsy azo novana tany an-danitra talohan'ny fanorenana izao tontolo izao, izay fitoran'ny fitahiana rehetra. Ary rehefa mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra isika, izany dia noho ny fankatoavana ny lalàna izay fitorany. Azo antoka fa tsy misy fotom-pampianarana voalaza tamin'kery kokoa ao amin'ny soratra masina mihoatra ny didin'ny tompo izay tsy miova sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny fahasambarana sy ny fiadanantsika. Misy ireo fitsipi-pitondrantena. Manaisitra foana ireo fitahian'Andriamanitra amintsika ny tsy fankatoavana. Tsy miova ireo zavatra ireo. Ao anatin'ity tontolo izay mampangozongozo ny torolalana ara-pitondrantena ity, dia tsy hiozongozona mihitsy ny filazantsaran'i Jesosy Kristy na ireo tsatoka sy paroasy, fianakaviana ary ireo mpikambana tsirairay. Tsy tokony hifidifidy ny didy izay heverintsika ho manan-danja mba ho tandremana isika, fa tokony anaiky ny didin'Andriamanitra rehetra. Tsy maintsy matanjaka sy tsy ho azo hozongozonina isika, manana fahatokitena tonga lafatra ny amin'ny herin'ny tompo sy fahatokiana tonga lafatra amin'ny fampanantenany. Enganie isika ka ho fahazavana eo tampitendrombohitra mandrakariva, ohatra amin'ny fitandremana ny didy izay tsy ova naoviana, toy ny napirisian'ity bokely ity. Ireo miaramila mba hijoro matanjaka amin'ny fahadiovam-pitondrantena nandritra ny ady tenga ny koa ny sika amin'izao adiny andro farany izao loharanom-pahalazavana sy fitomam-panahy ho an'ny tany rehetra, indrindra fa ho an'ny zanak'Andriamanitra izay mikatsaka ireo fitahin'ny tompo. Mijoro vavamelona amin'izany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you.
We are grateful to the tabernacle.
Fankastan, the city of one year Marampion, the tabernacle, no, near a cantus and a tool in Ruan Marine. Ni pandantin, ni far and em tifi for in Haiti, the ni pamnantik of Lotomas's monson. Refa tapton it in, the ni ambarampion, no, irani, dauri ul massen. Ni favaka famarana of you, dear, a tutin ulna of Vincent Alec, our football.
My beloved brothers and sisters,
Rira Lai, Kusiana Pavchumalala, Fen Fancastano, Miracam Narum Zomarenzo, Mangatakani Funuanaru, Sini Vavacarua, Etonapama Liacuni, Tumbutumano Canarisacam Naru, Nanditin Tona Maru, Ni Lela Sini Fifavti, and Nicatacani Falalana si Fatacarna, Casketi Fiana Nantantisini, and Zaraturana Misias, Arni Tanzanizuro and Atanzani, Arcuni, Ficatana, Nilalana, Zuana Fetana as far as Ambaran, Sami Mikataka, Eros Avaturus, Kitrayav. You fall alana si fata carna utia while you'll read for I throw him the rofa marina na madak says, you know, which are eternal. It and take your omni food papinaran as funny keep your fan of his arana fulun and in fa sivam tilpun, we fa inch artirio ni tumpun one demand arn fanati of avulmbe la manambar ar marnan fanabaran yarni fa marinan dia mitwetra mandrak say. Nipanotun Kalna no retroway, and that year Manzavnas and Lanta, Rimtori Ruluarano Amtan, Nifamarinan, Mamart and Fianna Mantu, and the Andres and Rat, Madaksai, Satsmuv. Antansa Sanway, isn't Waitan and Farmarina Tuizan, Ariam Fumbawana no Amantaran Sixan. Tawanat and Fana Baranamen and Pamnans was if Smith or Kirtland. Ohio, Tamni, Ime, Telum Tepus, Fanzachiv, dear Nanambaran, Tumpwe, Arn Farmarina, dear Falalanas, Savatara can maizias, Sierra can naizias, Ariara can yaizias, Nifana and Fanabarana, dear Aviam Nandremant, Artsinisulan and Raini, Fafinun, Ratsim Tantan and Tidneys. Izay mitandrina ny didin'Andriamanitra dia mandray fahamarinana sy fahazavana ambaratonga azy ankalazainao amin'ny fahamarinana sy fahafantarana ny zavatra rehetra. Famantenana lehibe izany, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra dia mandray fahamarinana sy fahazavana ara-pahatonga azy ankalazainao amin'ny fahamarinana sy ahafantatra ny zavatra rehetra. Tsy ilaintsika isianao amin'izao andro ananana fahalalana petsaka izao rehefa naverina tamin'ny laoniny fahafenoan'ny filazantsara mandeha amin'ny lalina tsy mahazatra hitadiavana ny fahamarinana. Ny ray any an-danitra be fitiavana dia efa nanomana lalana sy toro lalana dia ny fankatoavana izany. Ny fahalalana, ny fahamarinana sy ny falin'ireo fantaniantsika dia ho azontsika rehefa mankanto ny didin'Andriamanitra isika. Mianatra mankato mandritra ny fiainantsika isika. Ireo tompona andraikitra tamin'ny fikarakarana antsika nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fahazasantsika dia mametraka torolanana sifitsipika mba hiarovana antsika. Ho tsotra tokoa ny fiainantsika rehefa rehetra raha mankato ny tanteraka ny fitsipika toy izany sika. Maro amintsika nefa no mianatra amin'ny alalan'ny zavatra hiainana izany hoe fahendrena ny mankato. Rehefa ny lehibe ary dia nipetraka tao amin'ny trano filantsasatra tany amin'ny Vivian Park ao Provo Canyon ao Utah izay isaky ny fahavaratra nanomboka ny fiandohan'ny volana Jolay ka hatramin'ny septambra. Ny iray tamin'ireo namako akaiky indrindra nandritra ireo andro fialantsasatra ireo tany amin'ny faritra hitana rambato ny tsolatsola dia Dany Larsen ary nanana trano fialantsasatra vo Vivian Park koa ny fianakaviana. Nandehandeha tao amin'io paradisa ho an'ny zazalahy io izao sy izy isan'andro nanjony tany amin'ny koreandrano sy renirano nanangona fa tsy zavatsara pitiafana anao dia tongotra lavitra ny anika tendrombohitra ary nankafitsotra izao minitra tsirairay isan'andro indray maray maraina izao sitany dia nanapa-kevitra fa tianao afindasiny arivan'ny andro miaraka amin'ny ramana rehetra tany amin'ilay faritra misy Ambatomitsalatsoala. Faritra nanakaiky ilay isa izay nahafahanay rehetra ny vondrona fotsiny ny ilan'ny jiovinay. Ny ny atry ny volana jona izay nandrakotra ilay isa dia lasa maina sy fentsilo ka nahatonga ilay isa tsone tamin'ny tanjonay. Nanomboka nanala ireo ahitra lava izahay nanao drafitra ny anadin'ny faritra lehibe boribory. Ny sintona sy nanongotra tamin'ny herinay manontolo izahay fa ny any azonay dia ary av eo dia tonga tao amin'ilay sainjaza valotaona nananako ilay noeveriko fa ho vaaolona tonga lafatra. Hoy a tamin'ny dani hoe ny any ilantsika dia ny mandoro ireo ahidratsy ireo. Faribolana iray fotsiny no dorantsika ao anatin'ireo ahidratsy. Avy atrana izy dia nanaiky ary ny azakazaka tany amin'ny trano fialan'ny sasatray aho mba akafokasika vitsivitsy mba tsy eritreretanareo fa nomena lalina mpiasa afikasika izahay teo amin'ny fahavalo taonanay dia tiako ny anazava fa samy norarana tamin'ny fampiasana izany izahay sy dani raha tsy nisoan-dehibe nanara-maso. Samy nampitandremana matetika izahay ny amin'ny loza teraky ny hafa kanefa dia fantatro ny toerana nitehirizin'ny fianakaviako ireo afikasoka ary ny ilany nanadio ilay sa izahay. Alohan'ny fahatongavan'ny hevitra iray hava tao an-tsaiko dia niazakazaka tany amin'ny trano fialan-tsasatra ay aho ary naka voa nafikasoka vitsivitsy ary nanara-maso sao nisyny jery ahy. Feniko aingana tao amin'ny ray tamin'n'ireo pasiko izany ny verina ny azakazaka tany amin'ny dania aho falifaly kokoa fa nanao pasiko io vaaolana nan'ilay olana nanananay. Tsaroako fa nieritreritra hoe tsy ho tody afa-tsy hatreny amin'ny faritra tianay rehetra ihany ilay afo ary av eo dia ho faty azo amin'ny fomba makaka.
It ignited as though it had been drenched in gasoline.
And ritarita tu ini we nutundrana la santi san tam voluan di faliri sa sitani rifa nitiri ro ai tratsan nanzavn kanefa fa kaftona futi ita nyari arfa tsi u fati am soi la yaf like tatu sa ai rifa na fata tra fati nis na ina na ina na ina tamba abtano nanzan. Nanomboka nandoa ireo ahidratsy nananiky ny sisin'ny tendrombohitra ireo lehilafo nampitahotra izay mba nandoza ireo hazokesika sy zavatra rehetra teny amin'ny lalan'izy ireo. Tamin'ny farany dia tsy nanatsafidy afa-tsy ny azakazaka nytady fanampiana izahay. Vetivety teo dia nivezivezy ny azakazaka nandroso ny verina niaraka tamin'ny latsaka mandoa vita tamin'ny lamba ireo lehilahy sy vehivavy afaka nanao izany. Nikapika ireo afo mba hamonoana izany. Ora maro to teorina dia maty ireo vainafo sisa tavela. Avitra ireo azo kesika efa antitra ary toy izany koa ireo trano izay mety ho tratranoilay afo. Nianatra lesona sarotra maro kanefa manan-danja izaho sy dani tamin'izany andro izany. Ampahany lehibe tamin'izany mahazava-dehibe ny fankatoavany. Misy ireo fitsipika sy lalàna entana hiarovana ny tenantsika. Sahala amin'izany koa dia nanome toro lalana ny sididiny tompo hiarovana antsika ara-panahy mba hahafahantsika mandeha ambaombiazana ao anatin'n'ity fiainana ity an-tany izay matetika no mamitaka ity ary hiverina any amin'nyraintsika ny an-danitra amin'ny farany. Taonjato maro lasa izay dia niteny tamin'ny pahasahiana tamin'ny taranaka nomena fampianarana ny ronina tanteraka tamin'ny fanaovana sorona biby samela manao hoe ny minaraka no tsara no ny fanatitra ary ny mihaino no tsara no ny sabora nondrelahy. tao anatin'ity fotompitantanana ity dia nanambara tamin'ny mpaminandro izay smifa ny tompo fa izy dia mitahaky ny fo sy ny saina marisika ary ny marisika sy ny mpakantro no hihinana ny soa amin'ny tanin'ny ziona amin'izao andro farany izao. Ny mpaminany rehetra na fahinina moderna dia mahalala fa ilaina amin'ny famonjenantsika ny fankatoavana. Nanambara ny efi hoe andeha aho ary ianao ny zavatra izay efa nandehan'ny tompo. Dia nihozongozona tamin'ny finoany sy ny fankatoavany aza ny maro hafa dia tsy mbola nandiso fanantenana tamin'izay nasain'ny tompo nataony mihitsy ny efia. Taranaka maro tsy voatanisa no nahazo fitahiana vokatr' izany. Tantara iray manantena ny manentana ny fanahy momba ny fankatoavana ny tantaran'ny Abrahama sy Isaka. Tsy maintsy sarotra sy mafy tamin'ny Abrahama ny mankato ny didin'Andriamanitra dia nitondra ny Isaka malalana ho any amin'ny tanin'ny Morea mba hanolotra azo hosorona. Azontsika sary an-tsaina ve ny avesaran'ny fon'ny Abrahama rehefa nanao dia lavitra ho any amin'ilay toerana voatondro izy? Tsy isalasala fa nampijaly mafy ny vatany sy ny sainy ny fahoriana rehefa namatotra ny Isaka, nampatory azy teo amin'ny altara ary nandray antsy hamono azy izy. Nankatoh ny didin'ny tompo tamin'ny finoana tsy voahozongozona sy fahatokiana feno ny tompo izy. Nahatalanjona tokoa ilay fanambarana ary tsy maintsy ho tena faly Abrahama rehefa tonga izany nanao hoe aza manintsa ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninina azy akory ianao fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tanko ny zanakao dia ny lahatokanao. Notsapaina sy nosedraina i Abrahama ary nomeny tompo fampanantenana lehibe izy nohony fahatokiany sy fankantoavany manao hoe ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao. Dia tsy angatahana mba hanapirofo ny fankatoavantsika amin'ny fomba mampi varahontsana sy mankarary ny fiontanam-po toy izany aza sika dia takena amintsika koa ny fankatoavana. Nanambara ny filoso Joseph F. Smith tamin'ny Oktobra 17 hoe ny fankatoavana no lalàna voalohany any an-danitra. Hoy ny filongodombenkry hoe ilaina amin'ny fahasambaran'ny olomasan'ny andro farany ny fiadanan'ny olomasan'ny andro farany, ny fivoaran'ny olomasan'ny andro farany, ny firoboroboan'ny olomasan'ny andro farany ary ny famonjena mandrakizay sy ny fanandratana ny olono ny fankatoavana ny torohevitr'Andriamanitra. Toetra iraisan'ny mpaminany ny fankatoavana nanome hery sy fahalalana azy ireo tao anatin'ny tantara izany. Zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra fa isika koa dia manana zo azo izany loharanon'ny tanjaka sy fahalalana izany. Tsy sarotra ho an'ny tsirairay amintsika amin'izao fotoana izao ny azo izany rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra isika. Nahafantatra olona tsy tambo isaina izay tena nahatoky sy nankatody tokoa aho tao anatin'ny taona maro. Nahazo fitahiana sy fitomam-panahy tamin'ny alalan'izy ireo aho. Tiako ny izara aminareo ny tantarany roa amin'ny rolonireo. Mpikambana mahatoky tao amin'ny fiangonana i Walter Cross izay nipetraka niaraka tamin'ny fianakaviany tao amin'ny toerana izay lasa fantatra amin'ny hoe Alemana Tsinanana taorianany ady lehibe faharoa. Na dia teo azy ireo zavatsarotra natreny no tsy fisian'ny fahalalana tao anatin'izany faritra izany tamin'izany fotoana izany dia lehilahy tia sy manompo ny tompo rahalahy Cross. Nanatanteraka tampatokena sy hatramin'ny farany asa rehetra nampanaovina azy izy. Ilay leray hafa i Joan Dendorfer teratany Angrois dia lasa mpikiampan'ny fiangonana tao Alemana ary fitapatisa tao amin'ny taona raikamfolo sevanjato sy arivo teo amin'ny fahafito amin'ny folo taonany. Tsy ela akory taorian'izay dia niverina tany Hongria izy. Taorian'ny ady lehibe faharoa dia lasa toy ny gatra mihitsy tao amin'ny tany nahaterahana izy tao amin'ny tanànany Debrecen. Nosorona tamin'ny vahoaka tao Hongria ihany koa ny fahalalana. Rahalahy Walter Cross izay tsy nahafantatra ny rahalahy Dendorfer dia voantso mpampianatra azy isantokantrano sy amangy azy tsy tapaka. Niantso ny mpiara-mamangy amin'ny rahalahy Cross ary hoy izy taminy hoe nahazo andraikitra ny amangy ny rahalahy Johanna Dendorfer isika. Afaka miaraka amiko ve ianao amin'ity herinandro ity mba hijery azy sy anolotra afatry ny filazantsara ho azy? Ary avy eo dia nampiany hoe mipetraka any Hongria rahalahy Dendorfer. Nantany ilay namany izay gaka hoe raoviany isika no iaingy rahampitso hoy ry rahalahy Provera Cross namaly azy. Raoviany isika no ody hoy ilay namany. Izao no navany rahalahy Cross hoe angamba amin'ny herinandro eo raha tafaveriny isika. Lasa ireo mpiara-pamangy isatongatrano roa namangy ny rahalahy Dendorfer nandeha fiaran-dalamby sy fiara fitanteram-bahoaka avy eo amin'ny faritra faratra tsinanan'ny Allemagne nakany Debrecen Hongria izay dia lavitra tokoa. Tsy nanana mpampianatra isatokantrano hatramin'ny fiandohan'ny ady rahalahy Dendorfer. Ankehitriny rehefa nahita ireo mpanompon'ny tompo ireo izy dia feno fankasitrahana fa tonga izy ireo. Tamin'ny voalohany dia tsy nanaiky ny andrainy tanan'izy ireo izy. Nalohany kosa nandeha tany amin'ny efitrano fatoriany ary naka tao amin'ny lalomara kely iray ny boaty iray misy ny fahafolokarenany izay notehirizany nandritra ny taona maro. Natolony an'ireo mpampianatra azy isatokantrano ilay fahafolokarenany aro izy hoe nandohana ny fahafolokarenako tamin'ny tompo aho. Ankehitriny aho dia matsapa fa homendrika ny andrainy tanany mpanompon'ny tompo. Nylaza tamiko rahalahy Cross taty aoriana fa tsy nisy teny azo nylazana ny fihentsim-pony tamin'ny fieritreretana fa ity rahalahy mahatoky ity izay tsy nanana fifandraisana tamin'ny fiangonana atao anatin'ny taona maro dia naka tampakatoavana sy tampahatokiana ny folo isanjatony tamin'ilay volakely dia kely azony mba andoavana ny fahafolokarenany. Nitahiry izany izy tao anatin'ny tsy fahafantarana hoe raoviany izy no anana fahafahana manoka nahandoha izany na mety an'izay fahafahana izy. Notomandry sivy taona lasa izay rahalahy Walter Cross no nifehiny efatra amby sy folo taona nanompo tampahatokiana sy tampakatoavana andritry ny fiainana izy ary nanazavany fo ampanaiky sy ireo zay rehetra mahafantatra azy. Rehefa nangatahana mba hanao asa izy dia tsy metram-panontaniana, tsy ny monimonina, tsy nitady fialantsiny. Ry rahalahiko sy anabaviko, ny fankatoavana no fizahantoetra lehibe indrindra eto amin'ity fiainana ity. Dia hosetrantsika amin'izany izy ireo hoy ny tompo. Ahitana rahatoy izy ireo ka nanao ny zavatra rehetra andidian'ny tompo Andriamanitra azy ireo. Nanambara ny tompo hoe fa izay rehetra te azo fitahiana eo an-tanako dia andray ny lalàna izay voatendry ho an'izany fitahiana izany sy ireo fepetrany izay najoro talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Tsy misy ohatra lehibe kokoa mikasika ny fankatoavana no ny an'ny mpamonintsika. Hoy Paoly mikasika azy hoe dia nianatra fanarana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka azy ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharanony famonjena marak'izay ho an'izy rehetra manaraka azy. Naneho ny fitiavana marin'Andriamanitra ny mpamonjy tamin'ny alalan'ilay fiainany tonga lafatra tamin'ny alalan'ny fanajanany iraka masina nampanaovina azy. Tsy mbola niavinavina mihitsy izy, tsy nyeboebo tao amin'ny fiafonavonany mihitsy izy, tsy nivadika tamin'ny ray mihitsy izy, naneritena foana izy na hitsy fo fony izy na ankatò fony izy na tenentiny fanahy ho any anyhevitra mba ho alainy tompony famitahana fanahy azy izy dia ny devoly izany dia ny aosa ara-batana noho ny fifatian-kanana tsy ny efapolo andro sy efapolo alina azy izy ary mosarena ary koa rehefa nanaovany tolotra tena mahasarika sy mampireritra azy jesosy dia nanome antsika ohatra masina momba ny fankatoavana izy tamin'ny fandavana tsy hiala amin'ilay lalana izay fantany fa marina. Rehefa niatrika ny fahoriana tao Getsemane izy izay nizakany ny fanaintainana ka nahatonga ny didy no toyny raha nipotrapotraka tamin'ny tany dia nasehony tamin'ny alalan'ny ohatra ny fankatoavan'ny zanaka tamin'ny fitenenana hoe raikeo raha setraka ao dia isory anyko ity kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko any no atao fany ny anao. Toy ny fomba nampianaran'ny mpamonjy ireo apôstôly ny voalohany ihany no ampianarany azy sy ianao koa manao hoe manara ay ianao vonina ny ankatoa ve isika ny fahalana ankatsantsika ny valiteny izay tadiavintsika ary ny hery izay irientsika anany mba hiatrehana ireo fanamby eo amin'izao tontolo izao izay ma nahirana sy miovaova dia afaka ny ho azontsika rehefa mankato ampahavonoana ny didin'ny tompo isika. Averiko eto indray ny tenin'ny tompo manao hoe izay mitandrina ny didin'Andriamanitra dia mandray fahamarinana sy fahazavana ambara-pahatonga azy ankalazainao amin'ny fahamarinana sy ahafantatra ny zavatra rehetra. Mivavaka ampanitrentenao mba azo antsika ireo valosoa marobe nampanantenaina ireo bakato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
as we bring this session of General Conference to a close on this morning, Fionabe Amarenitizai de Manoni Fagastran, Manoni Fagastrane Amno, Nuni Ftiavano, Sni Ftiavano Zenasione, Andron Maren, Nuirose, Latinze, Numini Panupnoane, Rirene and Dancha, Fin Fagastrana, Anoise. Nazu fagastra nazu fane masnizai ari magatakanosei taene miarakam ni finun pakatu sien ni tenze no jenes ne tetu bau raisne am funais ni seneizan ar bau apiarne si u fane si anvane in fianane ba tunkane anakek bebe kukuano ar ba Anovanen is avatra zay natono mangataka andro fitahin'ireo izay ary makasitraka izay no ny mpaminany izay nomenao anay izay manome fitahina ny fiainanay misaotra anao izay no ny zavatra azonay zavatra izay tokony ataonay ampanakaiky anay bebeko anao hingandeha mba homendriky ny fahasoavanao izay ryray ary feno fankasitrahana izahay ny sopanavotanjanakao ho anay ary engany iaraka aminay ny fahasoavanao rehefa isaraketo izahay ary iveriny indray androany arivo amin'ny anaran'ny zanakao jesosy kristy amen
This has been a broadcast
of the Latin Day 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 of the Latin Day